สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับคนทำงานในองค์กรยุคนี้ยุคที่AI เข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นเรื่อย
ๆครับผม
เราจะมาเจาะลึกเรื่องความคิดสร้างสรรค์หรือ creativity กันค่ะว่าทำไมมันถึงยังจำเป็นอยู
่ครับ
ข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากบทความ Sparking Creativity ของ Perfect Training แล้วก็มีแหล่งอื่นๆด้วยเป้าหมายคืออยากเข้าใจว่าทำไมทักษะนี้ถึงขาดไม่ได้จริงๆอะไรที่ AI ยังแทนเราไม่ได้แล้วเราจะส่งเสริมมันยังไงดีโดยเฉพาะในองค์กรนะคะ
เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยครับเพราะจริงๆแล้ว World Economic Forum เขาก็จัดให้ Creativity เนี่ยเป็น1ใน5ทักษะที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุดเลยนะในปี2025
โอ้โหติดท็อป5เลยเหรอคะ
ใช่ครับมันก็สะท้อนชัดเจนว่าถึงแม้ AI จะเก่งขึ้นแค่ไหนแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนเรานี่แหละยังเป็นแกนหลักสำคัญอยู
่แล้วคือที่บอกว่าสำคัญเนี่ยค่ะมันส่งผลจริงๆจังๆกับองค์กรยังไงบ้างคะในบทความเขาอ้าง Harvard Business Review ด้วยนะ
ครับผมบอกว่าองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีผลประกอบการดีกว่าถึง 1.5 เท่าเลย
ตัวเลขน่าสนใจมากครับแล้วมันก็สอดคล้องกับพวกงานวิจัยจาก MIT หรือ Oxford เหมือนกันนะที่เขาชี้ว่าทักษะอย่างความคิดสร้างสรรค์เนี่ยการสื่อสารที่มันซับซ้อนหน่อยหรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์พวกนี้เป็นกลุ่มที่ AI ยังเข้ามาแทนที่ได้ยากอยู
่
มันเลยไม่ใช่แค่แบบทักษะเสริมสวยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญเลยเพื่อการอยู่รอดแล้วก็เติบโตของคนทำงานยุคนี้
เข้าใจเลยครับงั้นอะไรคือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดล่ะครับระหว่างความคิดสร้างสรรค์แบบมนุษย์เรากับสิ่งที่ AI ทำได้หรืออาจจะยังทำไม่ได้บทความพูดถึงเรื่องการคิดนอกกรอบ
ใช่ค่ะใช่
การคิดนอกกรอบหรือ out of the box thinking เนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆของมนุษย์เลยคือ AI เนี่ยเขามักจะทำงานได้ดีเยี่ยมเลยนะภายในกรอบข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปแต่คนเรานี่สิมีความสามารถที่จะแบบจินตนาการถึงสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนได้หรือกล้าที่จะตั้งคำถามกับข้อจำกัดเดิม
ๆอย่างเช่น
ลองนึกถึงแคมเปญ Think Difference ของ Apple ก็ได้ครับหรือดีไซน์ที่มันแบบฉีกแนวมากๆของ Tesla Cybertruck อันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการกล้าที่จะแตกต่างคิดนอกกรอบเดิมๆเลย
นอกจากการคิดนอกกรอบแล้วเหมือนจะมีมิติเรื่องความเข้าใจในบริบทที่มันซับซ้อนด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็บริบททางวัฒนธรรมด้วยนะ
อันนี้ AI น่าจะยังยาก
ใช่ครับ AI อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลได้เยอะแยะมหาศาลเลยแต่ว่าการเข้าถึงความรู้สึกที่มันซาบซึ้งกินใจอย่างในโฆษณาประกันชีวิตบ้านเราหรือความรู้สึกร่วมที่เกิดจากแคมเปญอย่าง Real Beauty ของ Dove หรือ Dream Crazy ของ Nike อะไรพวกเนี้ย
ค่ะ
คือมันต้องการความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากๆรวมถึงความสามารถในการตีความการเล่าเรื่องหรือ storytelling ที่มันส่งพลังมากๆอะครับ
อย่างพวก TED Talks ดีๆหรือสุนทรพจน์ดังๆ
ใช่ครับครับอย่าง I Have a Dream อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่แค่การเรียงคำสวยๆแต่มันคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งจริง
ๆแปลว่า AI ก็อาจจะยังสร้างสิ่งที่เรียกว่าใหม่จริงๆแบบที่ไม่เคยมีต้นแบบมาก่อนเลยไม่ได้เท่าเราอย่างเช่นเกม Minecraft ที่แบบเปิดโลกให้สร้างอะไรก็ได้หรือเพลงแนวโลฟายฮิปฮอปที่มันกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมา
ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ครับคือ AI มันเรียนรู้จากแพทเทิร์นในอดีตเนาะการจะสร้างอะไรที่มันไร้แบบแผนโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็ยังเป็นความท้าทายอยู่ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง Creative Worker หรือคนทำงานสร้างสรรค์ที่บทความพูดถึงเหมือนกัน
Creative Workers น่าสนใจค่ะแนวคิดนี้คือไม่ได้จำกัดแค่คนที่ทำงานสาย Creative โดยตรงอย่างพวกเอเจนซี่โฆษณาหรือนักออกแบบใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เลยครับมันหมายถึงทุกคนในองค์กรเลยที่สามารถปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาในงานของตัวเองได
้อ๋อเช่น
ก็อาจจะเป็นพนักงานการเงินที่ออกแบบแดชบอร์ดใหม่ให้เห็นภาพรวมธุรกิจได้ดีขึ้นหรือฝ่ายบุคคลที่แบบลองเอาเกมฟิเคชันมาใช้กับการอบรมให้มันน่าสนใจขึ้นหรือแล้วแต่เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้าที่คิดวิธีจัดเรียงของแบบใหม่เพื่อลดเวลาคนหาของอะไรแบบนี้ครับ
เข้าใจแล้วค่ะคือใครๆก็เป็น creative worker ได้ถ้ามองปัญหาปังมุมกล้าลองแล้วก็เชื่อมโยงเก่ง
ประมาณนั้นเลยครับมันคือมุมมองที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์นะคนเหล่านี้จะมองเห็นโอกาสในปัญหากล้าเลยจะลองผิดลองถูกแล้วก็สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่บางทีมันดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยให้มันเกิดเป็นไอเดียใหม่ได้
เหมือนเรื่อง Post-it Note ที่ดังๆใช่ไหมคะที่เกิดจากกาวที่เหมือนจะไม่เวิร์
คใช่เลยครับอันนั้นตัวอย่างคลาสสิกเลยกาวที่เหมือนจะล้มเหลวแต่เพื่อนร่วมงานอีกคนดันมองเห็นศักยภาพที่ต่างออกไปกลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้กันทั่วโลกเลยพลังของไอเดียเล็กๆนี่แหละครับบางทีมันเปลี่ยนโลกได
้แสดงว่าจริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่แบบติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เราฝึกฝนกันได
้ถูกต้องครับ
ในบทความเขาอ้างหนังสือ Creative Confidence ของผู้ก่อตั้ง IDEO ด้วยบอกว่า Creativity is a muscle
ครับเป็นเหมือนกล้ามเนื้อ
ใช่ค่ะที่ต้องบริหารแล้วก็บอกว่า Fear is the enemy คือความกลัวเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลย
จริงครับความกลัวที่จะล้มเหลวกลัวว่าจะดูไม่ดีกลัวว่าจะคิดอะไรแปลกๆออกมาเนี่ยคืออุปสรรคสำคัญเลย
แล้วเราจะเริ่มพัฒนามันยังไงดีคะโดยเฉพาะคนทำงานในองค์กร
หลักการสำคัญเลยคือการเริ่มต้นครับอาจจะเริ่มจากการฝึกเป็นคนช่างสังเกตหรือ highly observant มองให้เห็นรายละเอียดหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปในกระบวนการทำงานประจำวันของเรานี่แหละ
สังเกตสิ่งรอบตัว
ครับแล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศที่มันเอื้ออำนวยด้วยเช่นการลองใช้กฎการระดมสมองแบบ IDEO ที่เขาเน้นว่าไม่มีไอเดียไหนเป็นไอเดียที่แย่หรือ no idea is a bad idea ในช่วงแรกๆครับ
เพื่อเปิดรับทุกคำคิดก่อน
ใช่ครับเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นออกมาโดยที่ไม่ต้องกลัวการตัดสินอันนี้สำคัญมากเลยนะในบริบทองค์กร
สรุปแล้วนะคะในโลกที่ AI กำลังพัฒนาไปเร็วมากๆเลยความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากมนุษย์เรานี้แหละทั้งการคิดนอกกรอบความเข้าใจบริบทการเชื่อมโยงไอเดียต่างๆมันคือความได้เปรียบที่สำคัญมากๆของคนทำงานทุกองค์กรเลย
ครับผม
แล้วก็เป็นทักษะที่จริงๆแล้วเราทุกคนสร้างได้พัฒนาให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยแค่เริ่มจากการเปิดใจสังเกตลองทำดูแล้วก็ไม่กลัวที่จะแตกต่างหรือคิดอะไรใหม่ๆ
ใช่เลยครับและเพื่อเป็นการส่งท้ายนะครับอยากจะชวนคิดนิดนึงลองกลับไปพิจารณากระบวนการทำงานหรือความท้าทายต่างๆในหน่วยงานหรือองค์กรของท่านดูนะครับว่ามันมีจุด dotsเล็กๆอะไรบ้างที่อาจจะกำลังรอการเชื่อมโยง connecting the dots ด้วยมุมมองใหม่ๆจากเราอยู
่
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆหรืออาจจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ